Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha katika Kumekucha Afrika hii leo. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Leo ni Juni mosi mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya wakazi wa Kongo wanafurahia mwili wa mwanasiasa mashuhuri kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi hatimaye umerudishwa nyumbani kwa mazishi.
Kwa siku ya leo tunajisikia furaha kwa maana mwili ya Tshisekedi kuja katika nchi yake, katika udongo ya wazazi wake wa babakuu yake, na tuko muhuzuni kwa maana tumempoteza mtu ambaye alitufunza.
Viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu wakutana Mecca kujadili hali ya Mashariki ya Kati na mvutano pamoja na Iran.
Na katika VOA mitaani tunashuka hadi kule Mombasa nchini Kenya, ambapo baadhi Waislamu wanajitayarisha kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitri kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Eid al-Adha ndo afadhali. Nguo zake zilikuwa nguo nzuri na bei ilikuwa bei nafuu. Lakini safari nguo ni zile zile za Adha ndo zimeregeshwa na bei iko juu sana.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo ambayo yanasikika kwenye tovuti www.voaswahili.com. Kwanza hapa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Sarafu ya Uturuki ilipanda Alhamis kufuatia kuongezeka uvumi kwamba huenda mzozo kati ya Ankara na Washington utapata ufumbuzi. Matumaini hayo yanafuatia mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Wito wa Jumatano umetokea wakati Washington inatishia kuweka vikwazo kwa mshirika wake wa NATO kuhusiana na Ankara kununua mfumo wa makombora ya Russia ya S-400. Washington inaeleza makombora yanatishia mkataba wa mifumo ya ulinzi ya NATO, hususan ndege ya Marekani ya vita F-35. Ankara inasisitiza hatua zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha S-400 haitishii usalama wa NATO. Maafisa wa Marekani wamekuwa na wasiwasi juu ya madai hayo, lakini marais wote wawili wanaonekana kuwa na nia ya dhati kufanya mashauriano. Marekani imeipatia Mexico siku 10 kuzuia wahamiaji wasio na vibali wanaoelekea kaskazini au hapa Marekani, la sivyo itawekea ushuru wa bidhaa zake zote. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hayo kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Twitter Alhamisi usiku kuwa katika juhudi za kusitisha wahamiaji haramu kuingia Marekani, Washington itaanza kuweka ushuru wa 5% kwa bidhaa kutoka Mexico kuanzia Juni 10 mwaka huu. Taarifa iliendelea kwamba hadi tatizo la uhamiaji haramu litatuliwe, ushuru utaendelea kupanda kuanzia Julai mosi na kuongezeka kufikia 25% ifikapo Oktoba mosi. Rais Trump alieleza kwamba ushuru utaondolewa mara suluhisho litakapopatikana. Mapema Alhamis, Trump alieleza kwamba alikuwa anapanga taarifa kubwa kuhusu mpaka. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Mexico, Jesus Ed, anasema ushuru kama huo utasababisha matatizo makubwa na ni hatari. Rais wa Iran ameuambia mkutano wa nchi za Kiarabu huko Makkah, Saudi Arabia, hiyo jana kwamba mivutano ya kikanda na kimataifa inayoongezeka pamoja na Iran inaweza kusababisha kuzuka vita ikiwa hali hiyo haitashughulikiwa vyema, na kueleza matumaini kwamba usalama wa Iran hautalengwa. Mwenzangu Abdu Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwenye mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Ghuba GCC, Rais Saleh alitoa wito kwa majirani zake na washirika kuunga mkono ustawi na utulivu wa taifa lake. Zote Riyadh na Abu Dhabi zimeeleza kwamba hazitaki kushuhudia vita vingine katika kanda yao. Hii yote inatokana na mivutano na mashambulizi yaliyotokea hivi karibuni. Taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa mataifa ya Ghuba inaunga mkono haki za Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kulinda maslahi yao baada ya mashambulio ya meli zao ya mafuta na vituo vya mafuta ndani ya Saudi Arabia. Iraq, ambayo ina uhusiano mzuri na Iran na Washington, imepinga taarifa hiyo ya nchi za Kiarabu inayoeleza kwamba ushirikiano wote na Tehran usiwe chini ya misingi ya kutoingilia kati mambo ya nchi nyingine. Rais Saleh wa Iraq alionekana akiwahimiza viongozi wenzake wa Kiarabu kutoongeza mvutano na Iran na kuichukulia nchi hiyo kuwa ni nchi nyingine ya Kiislamu, na hivyo usalama wake ni usalama kwa Waislamu wote.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ofisa mwandamizi wa Marekani kwa ajili ya Syria alieleza kwamba Washington haiamini Russia itaruhusu mapigano kamili ya kijeshi kwenye jimbo la Idlib lililopo nchini Syria, ambalo limekuwa likishambuliwa na serikali ya Syria kwa mwezi mmoja uliopita. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Syria, James Jeffrey, ambaye alikuwa New York hapa Marekani kwenye mkutano wa faragha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unaojadili juu ya hali ya kisiasa ya Syria, alieleza kuwa wasiwasi mkuu wa Washington sio magaidi, lakini raia ambao wanaathirika na ghasia hizo. Umoja wa Mataifa ulieleza wiki hii kwamba zaidi ya raia 160 wameuawa na watu 270,000 wamekoseshwa makazi katika ghasia zinazoendelea nchini humo. Mswada wa bunge la Marekani kuwekea vikwazo makampuni ambayo yanasaidia kupanuka kwa China katika mzozo wa bahari ya ASEAN unatarajiwa kuzusha ulipizaji kisasi kama ukipitishwa bila kusitisha kazi za majini za China. Wachambuzi wanasema China huenda ikaweka vikwazo vyake vyenyewe kwa makampuni ya Marekani au watu binafsi, au kufanya iwe vigumu kwa wao kufanya kazi nchini China. Mswada huo ambao bado unafanyiwa kazi katika baraza la Senate hautabadilisha mkataba wa Beijing katika mzozo wa mkondo wa maji ya South China Sea. Beijing inadai kiasi cha 90% ya mita za mraba milioni 3.5 ya bahari. Brunei, Malaysia, Ufilipino, Taiwan na Vietnam wanapinga madai hayo ya China, hususan katika maji ambayo ni eneo la kiuchumi. Tangu mwaka 2010, China inazikasirisha serikali zingine kwa kufanya harakati za kijeshi kwenye sehemu ndogo ya bahari hiyo. Maafisa wa China wananukuu rekodi za kihistoria kuunga mkono madai yao ya uhuru.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante Mkamiti kwa habari hizo muhimu za dunia alfajiri ya hii leo, siku ya Ijumaa. Na sasa hebu tuangalie habari yenye uzito inatupeleka wapi huko
ndani ya matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Ni kwamba Mfalme Salman wa Saudi Arabia ameikosoa tena vikali hasimu wake mkubwa Iran, akitoa wito kwa nchi za Ghuba ya Uajemi kukabiliana na vitendo vya uhalifu vya taifa hilo kufuatia mfululizo wa mashambulizi ambayo yanazusha hofu katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Matamshi hayo Abdushakuru ya mfalme yametolewa jana wakati wa ufunguzi wa mkutano wa dharura wa mataifa ghuba katika mji mtakatifu wa Maka. Sasa Abdushakuru, huu ni mojawapo tu ya mikutano mitatu inayofanyika katika mji huo mtakatifu wiki hii. Kulikoni?
Kinachotokea hapa mkamiti ni kwamba Saudi Arabia imeitisha mikutano mitatu kwa wakati mmoja. Wa kwanza ulikuwa mmoja wa nchi za Kiarabu, viongozi walikutana siku ya Jumatano. Hapo jana Alhamisi, viongozi wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba GCC walikutana, na hii leo ni mkutano wa jumuiya ya nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu. Mkutano wa jana wa nchi za Ghuba uliitishwa kuzungumzia hasa vitisho vya Iran huko Mashariki ya Kati, na umefanyika siku moja tu baada ya mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton kusema kwamba Iran bila shaka ilihusika na uharibifu wa mwezi uliopita wa meli nne za mafuta huko Dubai, zikiwemo meli mbili za Saudi Arabia. Iran imekanusha katu kuhusika na mashambulio hayo. Mfalme Salman amesema Saudi Arabia inataka amani katika kanda hiyo yote.
Amen. Mamduja lisalamu wa sofa testamiru.
Ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua majukumu yake kutokana na hatua za vitisho vya Iran kwa usalama wa kimataifa, na kutumia kila njia kuzuia Iran kuingilia kati mambo ya ndani ya mataifa mengine.
Licha ya matamshi hayo ya amani, kiongozi huyo vile vile ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwajibisha Iran kutokana na vitendo ambavyo anasema ni vya uhalifu.
Nataka mujtama dawli bitahamul masuliyate.
Daima Saudi Arabia inatafuta amani na itaendelea kufanya kazi kuunga mkono juhudi zote za kuhifadhi usalama wa kanda nzima.
Mikutano hiyo inazungumzia namna ya kuibana na kukabiliana na Iran, lakini pia kuzungumzia vita vya Yemen na mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani zinazofanywa na wapiganaji wa Kihudhi kutoka Yemen ndani ya Saudi Arabia. Na tukio muhimu zaidi katika mkutano huo ni kuhudhuria kwa waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani, aliyewasili jana ikiwa ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa cheo cha juu wa Qatar nchini Saudi Arabia tangu ugomvi kati yao kuanza miaka miwili iliyopita. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri zilivunja uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi na Qatar mwaka 2017 kwa madai kwamba Doha inaunga mkono makundi ya kigaidi na kuiunga mkono Iran. Qatar imepinga na kukanusha tuhuma hizo. Haijafahamika bado ikiwa nchi hizo zitazungumzia ugomvi huo au kama wachambuzi wanavyosema ni hatua ya mwanzo ya kurudisha uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo. Mikutano hiyo inafanyika wakati wa usiku kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na viongozi hao wanatarajiwa kwa pamoja kutekeleza umra ikiwa ni haji ndogo baada ya mikutano yao. Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza Live Talk jioni ya leo kutoka Sauti Amerika na VOA Express. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamis alimteua mwakilishi mpya kwa Somalia takriban miezi sita baada ya mwakilishi wake wa awali alipotangazwa mtu ambaye hatakiwi nchini Somalia na hatimaye kufukuzwa. Mwanadiplomasia mwenye uzoefu wa siku nyingi James Swan atakuwa mwakilishi maalum wa Guterres kwa nchi ya Somalia. Maafisa wa afya wa serikali ya Marekani wanasema kumekuwepo na watu 971 walioambukizwa na ugonjwa wa surua hapa Marekani kwa mwaka huu, ikiwa ni idadi kubwa ya ugonjwa huo tangu mwaka 1994 ambapo kulikuwepo na kesi 963 kwa mwaka mzima. Kitengo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC kilieleza jana Alhamis kwamba kama mlipuko wa hivi sasa uliopo ndani na kuzunguka jimbo la New York unaendelea hadi majira ya mapukutiko, Marekani itaweza kupoteza hadhi yake kama nchi ambayo imetokomeza surua. Taarifa ya CDC ilieleza kwamba hilo litakuwa pigo kubwa kwa taifa hili la Marekani na kufuta kazi ngumu iliyofanywa na hatua zote za afya ya umma. Ugonjwa wa surua ulitangazwa kutokomezwa hapa nchini Marekani mwaka 2000 na kitengo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC kinaeleza moja ya sababu kuu ni kuwepo matumizi salama yaliyosambazwa kila mahali pamoja na chanjo ya kuzuia ugonjwa huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Sudan, ambapo mamia wanawake wa nchi hiyo waliandamana jana Alhamis hadi makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum baada ya viongozi wa maandamano kutoa wito kwa wananchi kuandamana kuwahimiza baraza la majenerali wanaotawala kuacha madaraka. Wanawake hao walielekea hadi mahala maelfu ya Sudani wengine ambapo wameweka kambi kwa wiki kadhaa sasa mbele ya makao makuu hayo ya kijeshi. Sasa Abdul Shakur, umefuatilia taarifa hii, nini kinachotokea huko Sudani ambako awali ilionekana wanajeshi walikuwa tayari kukabidhi madaraka kwa raia na mazungumzo yalikuwa yanaendelea?
Kwa hakika ukifuatilia ripoti za vyombo vya habari vya Sudan na mwandishi wa Sauti Amerika huko Khartoum ni kwamba mambo yalikwenda mrama wiki hii pale mazungumzo kati ya baraza tawala la kijeshi na muungano wa vyama vya upinzani na vuguvugu la maandamano kuvunjika. Viongozi wa baraza la kijeshi siku ya Jumatano walidai kwamba viongozi wa andamanaji wanataka kuwaondoa kabisa kutoka madaraka, wakati wao wanahisi walishirikiana kumondoa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir hapo April 11. Vile wanasema hawajamwona mtu mwaminifu kumkabidhi madaraka. Hivyo basi majenerali wanaungwa mkono na baadhi ya nchi za Kiarabu wamepuuzi wito wa serikali za nchi za Kiafrika na za Magharibi kuacha madaraka na kukabidhi raia. Wajumbe pande zote mbili walikubaliana hapo mwanzoni juu ya muundo wa utawala wa mpito na muda wake, lakini majadiliano yamevunjika juu ya nani anabidi kuongoza utawala wa mpito, raia au wanajeshi. Wanajeshi wanataka wapewe 2/3 ya nafasi katika baraza hilo. Raia wanasema lazima wanajeshi waache madaraka. Na mkuu wa baraza la kijeshi Abdul Fattah al-Burhan yuko Makkah, Saudi Arabia kwa wakati huu kuhudhuria mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu. Na katika taarifa yake kutoka huko Maka anasema mikutano kadhaa ya nchi na nchi zimepangwa. Hiyo ikiwa ni moja kati ya malalamiko ya vuguvugu la umoja wa kuleta uhuru na mabadiliko Sudan kwamba wanajeshi hawana budi kuacha madaraka wasiongoze tena nchi hiyo. Na ndio maana waliitisha maandamano makubwa jana usiku ili kuweza kukusanyika pamoja watu 1,000,000 mbele ya makao makuu ya jeshi na ikulu na kupeleka ujumbe wao. Huyan Taj Al-Ser, mwandishi habari aliyekuwa miongoni mwa walioandamana jana wanawake, anasema wanawake wanataka haki zao.
Maandamano ya leo ni kudai haki za wanawake. Tukidai kuwepo na taifa linaloongozwa na raia chini ya mfumo wa kidemokrasia na litakaloheshimu haki za wanawake.
Maandamano hayo wanawake yamefanyika siku moja tu baada ya mgomo wa siku mbili ambao waandalizi wa mgomo wanasema ulifanikiwa. Mwandishi habari mwingine Muzdalifa Yusuf anasema wanataka mabadiliko kote nchini.
Kabla ya mapinduzi wanawake wa Sudani walikuwa wakitaabika sana. Wanawake wa mashambani na maeneo yaliyotengwa na maeneo yanayokumbwa na vita. Wanawake hawa walikuwa wanataabika zaidi ingawa walikuwa ndio wanabeba mzigo wa kiuchumi wa nchi. Hii leo tunataka mabadiliko kamili.
Kwa hivyo mkamiti haifahamiki bado ikiwa na jeshi wataitikia wito wa waandamanaji na ikiwa kishinikizo chao kitaleta mabadiliko kama ilivyofanyika mwezi uliopita walipomondoa Rais Omar al-Bashir.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Huko DRC, baadhi ya vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema watamuenzi Etienne Tshisekedi daima kutokana na maisha yake, namna alivyojichukulia, hasa kutokana na msimamo wake thabiti kutetea demokrasia nchini humo. Mjini Bukavu, mwanjio, vijana hao wanaandaa siku tatu za maombelezi ili kumkumbuka Tshisekedi aliyefariki karibu miaka miwili iliyopita mjini Brussels, Ubelgiji, lakini maiti yake imefika huko nchini hiyo jana na maziko itafanyika kesho. Mitima de la Chance amekutana na vijana hao Bukavu na ana ripoti kamili.
Wakiwa wanasikiza nyimbo za Kikristo kwenye redio huku moto umewaka kando kando na wengine wakicheza michezo ya kamari na kadhalika, vijana hawa toka vyama kadhaa hususan vya upinzani wa zamani ulioko madarakani sasa wamesema kwamba licha ya kuwa na huzuni ya kumpoteza aliyekuwa kiongozi huyo wa chama cha UDPS, wanafurahi sababu miaka miwili baada ya kufariki hatimaye mwili wake utazikwa humu nchini. Mugaruka Nyakasane Passion ni miongoni.
Kwa siku ya leo tunajisikia furaha kwa maana mwili ya Tshisekedi kuja katika nchi yake, katika udongo ya wazazi wake wa babakuu yake, na tuko muhuzuni kwa maana tumempoteza mtu ambaye alitufunza siasa, alitufunza jinsi ya kubakia katika msimamo, alitufunza kukuwa muaminifu katika mambo yote.
Vijana hao wamesema kukumbuka msimamo mkali wa hayati Etienne Tshisekedi katika upinzani, na hivyo wanakusudia kuzifuata nyayo zake katika kutetea demokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ani Malongo anayo kumbukumbu.
Tshisekedi alikuwa mtu mmoja mwenye ile tulikuwa tunasema mshimamo. Kwanza ile jina mshimamo tulisikiliaka njoo kwa Tshisekedi, yeye alikuwa sema msimamo ni ule ule. Hakukuwa mtu politiki wa kwenda huku mpepeo na mbeba huku anaenda huku mpepeo na mbeba huku anaenda huku, hapana. Yeye alikuwa na mshimamo wake, alikuwa anapigania kidemokrasia. Na mimi nakumbuka wakati mwili ilianza mchoka na kuwa mzee, akaambia vijana, mimi nimefanya kazi yangu. Nilishamaliza, ninyi wa vijana muendelee mnajiprendre en charge. Akaimiza vijana, kesho yake mamuvuma citoyen kakuya, tukaanza sikia malucha manini manini, watu wote wakapata ile nguvu kwa kutu. Tshisekedi alikuwa mtu mwalimiza wa jeune kwa kujitegemea na kupigania kidemokrasia.
Kiongozi kwa muda wa chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi hapa Kivu Kusini, Theodore Mseme, amehakikisha kwamba vijana hao pamoja na wanachama wengine wanaotaka watamlia Etienne Tshisekedi muda wa siku tatu mbele ya makao ya chama hicho mjini Bukavu hadi tarehe mosi Juni.
Tunafaa kuikilio juu ya kuonyesha kama tuko pamoja na wandugu wetu wenyekuwa Kinshasa. Tumeridhika sana azikiwe mwiki pindi na muali za hivi za kumheshimisha kufatana na kazi aliyofanyia kwa kongomani yote. Ni mtu mwenye alikataa maisha za raha za Mobutu, amepigana paka kufa kusudi Kongo ipate kidemokrasia ya kweli, na leo tunameiona katika maandamano fulani fulani ya kisiasa.
Pamoja na kumuomboleza Etienne Tshisekedi, vijana hao wanachukua fursa hii kwa kujadili masuala kadhaa ya demokrasia. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea mjini Mombasa nchini Kenya. Tunaungana na mwandishi wetu Salma Mohamed ambaye amezungumza na wakazi wa Mombasa. Asilimia kubwa ya wakazi hao ni waumini wa dini ya Kiislamu. Wanaelezea kuhusu maandalizi ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri inayotarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Sikukuu hii inasherekewa baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Hii ni mitaani, tuko mjini Mombasa ambapo asilimia kubwa ya wananchi hapa ni waumini wa dini ya Kiislamu, ikiwa imesalia siku chache kabla ya kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitri. Tunazungumza na wakazi kupata kujua wamejiandaa vipi katika kuadhimisha sikukuu hii kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu, Fitri. Hebu tuambie kwanza majina yako kamili na vipi umejiandaa kwa sikukuu inayokuja.
Mimi naitwa Fatma Yusuf, nafanya kazi hapa sokoni Makinol Market, na Idi tutaitarajia iko karibu kufika, tuongojea tusherekee. Tumeshafanya shopping na nimejiandaa, obviously kutakuwa na wageni watakuja hapo nyumbani, lazima ununue mboga, mjitayarishe pia na hiyo kukaribisha wageni. Nimewanunulia nguo, madresses, viatu na vijana suruali na maflana na viatu. Idi ya last year ndo afadhali. Nguo zake zilikuwa nguo nzuri na bei ilikuwa bei nafuu. Lakini safari nguo ni zile zile za last year ndo zimeregea. Na bei iko juu sana, afadhali ile ya bei ya mwaka jana. Natarajia ni Idi itakuwa siku moja. Waislamu wote tusherekee kwa siku moja sisi sote. Hiyo ndo furaha.
Tashukuru, Ramadhani hii ilikuwa kidogo ina msukosuko, lakini alhamdulillah kila kitu kimekwenda sawa sawa. Watoto wamepata kila kitu wanachohitaji. Familia zote zimekuwa sawa. Na huu tumbakisha sasa ni hizo ration za watoto kupata hizo haja zao, ni shopping, ni nguo, mwenye kanzu. Takuwa wewe kiwa umemwalika baada ya siku mbili ulali una hamu. Atakula nini mgeni? Wewe unapanga. Leo nitamwekea kuku wa kupaka, kesho nitamwekea samaki wa kupaka, kuna vitumbua, kuna vibibi. Sasa utaangalia vile vitu mgeni ambao wanavutiwa navyo. Tabiri ukipambazuka mama watoto ndio ende mbio sasa. Na kama kusobari ya gharama zitatizi kusobari ya kualika mgeni.
Alhamdulillah tumfunga salama salmin. Hatumbaki siku za kuhesabu pia. Tuajitayarisha maandalizi zaidi. Nguo ziko gali. Vitu yani kwa ujumla vyakula nini. Vitu viko gali. Lakini tunashukuru tuntoboa. Mwezi wa Ramadhani wajana neema. Kila kitu neema. Tutashukuru bado kidogo. Tumalizie. Lakini inshallah tutamaliza. Vyakula bado. Ndio hivi sasa tutajipanga. Tunajua bado siku tano.
Kwa jina naitwa Mama Bahati. Katika siku kuu, matayarisho yetu tumetayarisha, tumejiandaa, tumenunua vitu vya nyumbani. Kila kitu tumeweka majumbani, tumenunua nguo za siku kuu, twasherekea siku kuu. Watoto tumewaandalia wajukuu, sina wadogo lakini nina wadogo ni wajukuu wangu. Nimewaangalia nguo za siku kuu, viatu, nikawatayarishia. Aya sasa, tunangoja sikukuu iwe njema, tuwe na furaha kama vile tumeanza kufunga. Kila mmoja ameridhika na hiyo sikukuu, maana hii ni sikukuu yetu sisi. Lazima turidhike nayo sikukuu.
Kila mmoja
wale wadogo lakini si wakubwa. Wale wakubwa wote, wadogo wote wanafurahia. Wamepata kwa nyanya yao viatu, nguo. Wanasherekea.
Umeonaje bei za bidhaa kama hizo nguo, umezinunua vipi?
Wow, wakati huu nguo zimepandishwa bei kweli, lakini tumejilazimisha hivyo tukapata. Tunashukuru tumepata. Wamepandisha bei lakini sasa tutafanyaje? Wakati huu mapeni yenyewe ni hiyo ya shida kupatikana. Ni kazi kubwa lakini tumejiandaa. Tukapata.
Upande wa vyakula huwa sana siku kama ile kuna kuwa kama vitoweo kama vile nyama huwa haikosekani. Chakula cha asubuhi kuna vitafunio vile vya asubuhi ambapo huwa vinapatikana kwa ajili ya wageni labda wakija kutembea. Je, hivyo umeweza kufaulu kuvipata?
Nimefaulu kuvipata. Nimejiandaa unga ngano, gawa sambusa, sasa ndio vitu vya kula hivyo. Alafu masoda hiyo ni kusherehekea. Kea yani mgeni saa ingine ankuja paka umandae visambusa vi ununue kuku saa ingine nyama na mwandilia mgeni. Naomba Waislamu wenzangu nanyi na muomba muwe na raha kama vile mimi nasikia raha na hii sikukuu. Nanyi mjiandae kama vile sisi tumejiandaa na nyinyi muwe na raha kubwa ya sikukuu yetu Waislamu wenzangu.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa afya wa serikali ya Marekani wanasema kumekuwepo na watu 971 walioambukizwa na surua hapa Marekani kwa mwaka huu, ikiwa ni idadi kubwa ya ugonjwa huo tangu mwaka 1994 ambapo kulikuwepo na kesi 963 kwa mwaka mzima. Mswada wa bunge la Marekani kuiwekea vikwazo makampuni ambayo yanasaidia kupanuka kwa China katika mzozo wa bahari ya Asia na unatarajiwa kuzusha ulipizaji kisasi kama ukipitishwa bila kusitisha kazi za majini za China.
Mwisho wa muhtasari wa habari na kukamilisha matangazo ya Kumekucha kwa hii leo. Kwa herini.